Līdz pašvaldību vēlēšanām palicis pusgads, un cīņa par Rīgu solās būt sīva. Reitingos nevienai partijai nav izteikta pārākuma. Tas liek uz krievvalodīgo vēlētāju orientētajiem domāt par apvienošanos.
Vēlēšanas, visās vēlēšanās, bet arī pašvaldībās ir svarīgs tas līdera saimnieka tēls, kuram tad tu tā kā uzticis tās pilsētas atslēgas.
Saimas deputāts partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers, kurš šobrīd var tīksmināties par populārākā mēra kandidāta statusu, cer dabūt vismaz pusi balsu.
Mums būs tik labs rezultāts, ka visas partijas stāvēs pie mūsu durvīm, klauvēs un gribēs sadarboties.
Vilnis Ķirsis ir apņēmies saglabāt mēra krēslu arī pēc vēlēšanām un sagaida, ka plašā ielu asfaltēšana un citi labie darbi atkal ļaus uzvarēt latviskajām partijām.
Ja tur uzvarēs tas bloks Šlesers, Saskaņa, Roslikovs un tie, laika jautājums mums tur būs atkal fiktīvā nodarbinātība.
Vai tā dēvētajām latviskajām partijām nākamas ar gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās ir izredzes saglabāt varu Rīgā? To atvērto faila pusstundā pētīšu es Andrejs Vasks.
Pirmā daļa. Nevar apčakarēt kā pārējos pajoliņus.
Labdien!
Jau kādu laiku Rīgas pasažieru ostas termināļa ēkā ir atklāts projekta Rīga Waterfront pārdošanas centrs. Šī kompānija ir apņēmusies apbūvēt Daugavas krastmalu Andreja ostā.
Es tad varu ar automašīnu?
Es nē, bez automašīnas atnāc kājām.
Plašajā telpā izvietoti detalizēti maketi ar ekskluzīvām daudzdzīvokļu mājām, augstceltnēm, iepirkšanās un biroju centriem, ko iecerēts uzbūvēt 55 hektāru plašajā teritorijā.
Jā, protams, jūs īstajā vietā. Es nevaru jums piesaistīt konsultantu, kas jums ir vairāk bišķi ir pastāstīt un ar to visu apvienoties.
Te es vēlos uzzināt, kad sāksies būvniecība, vai jau var nopirkt dzīvokļus, un vai ārvalstnieki jau tagad var saņemt uzturēšanās atļaujas. Projekta īpašnieki iecerējuši, ka te būs vieta 8000 ekskluzīvu dzīvokļu, kur apmetīsies dzīvot 30000 iedzīvotāju. Tas ir tikpat daudz, kā 6. Latvijas lielākajā pilsētā – Ventspilī. Andrejos tas apbūvē izveidota kompānija Rīga Waterfront, kur ar 65% piedalās ar apvienoto Arābu Emirātu biznesmeni Mohamedu Ali Alabaru saistīta firma Eagle Hills Properties. 35% ir firmas NE Holdings īpašumā. Tur puse pastarpināti ir Rietumu bankas īpašniekam Leonīdam Esterkinam. Otru pusi, caur Riga Port City, kontrolē firma Multicapital Holdings. Tajā 50% pieder firmai Inpo 21, kur patiesās labumu guvējas ir ekspremjera Andres Čēles sieva un meitas. Otra daļa no Multicapital Holdings ir firmai Regma Holding, kur patiesie labumu guvēji ir Ainārs Šlesera sieva un dēls Edvards Šlesers.
Es vienkārši nāku skatīties, kas notiek.
Konsultanti man tā arī nenodrošina, informāciju nesniedz, bet liek sazināties ar sabiedrisko attiecību speciālistiem. No tiem saņemu sausas atbildes rakstveidā.
Rīgas seja izmainīsies līdz nepazīšanai, kur saucamā Vecrīga, viss jūgenstila klusais centrs, skaistie parki, savienosies ar skaisto krastmalu, kurā būs promenādes, kura būs pieejama gan vietējiem, gan ārzemniekiem, tā kā man ir tiešām liels prieks.
Tā par grandiozo projektu saka partijas Latvija pirmajā vietā līderis, Saeimas deputāts Ainārs Šlesers. Viņš ir paziņojis, ka kandidēs pašvaldību vēlēšanās Rīgā un vēlas kļūt par pilsētas galvu.
Tas ir viens privāts projekts, bet, protams, tas būs lielākais projekts ne tikai Latvijas vēsturē, bet tas būs principā iespējams lielākais visā Ziemeļeiropā projekts, ko realizē viens attīstītājs. Un ņemot vairāk, ka šim projektam nekādu īpašu atbalstu nevajag tikai to, ko nosaka likums, ja tad saskaņot būvatļaujas un dot zaļo gaismu, lai investors investē līdzekļus.
Ģimenes kapitāla dalību projektā viņš izmanto politiskajās runās, lai uzsvērtu, ka ir spējis piesaistīt investīcijas jau no 90. Gadiem. Šlesers savulaik bija ministrs Aigara Kalvīša valdībās, kas piekopa gāzi grīdā politiku. kas noveda pie smagām sociāli-ekonomiskām sekām. Viņš bija arī viens no dalībniekiem Rīdzenes sarunās, kur oligārhi cita starpā apsprieda, kā izmantot valsts resursus savās interesēs. Tāpēc Šleseram jautāja tieši, vai viņš nekandidē uz Rīgas domi, lai nogludinātu ceļu projektam, jo tā vēriens daudzviet varētu būt pretrunā ar galvaspilsētas attīstības plāniem un vēsturiskajām vērtībām. Viņš šādas aizdomas noliedz un tā vietā pāriet pie gaidāmo labumu iezīmēšanas.
Šis projekts tiks realizēts pie jebkuras varas. Viņš tiek realizēts tagad, kad Rīgu pārvalde mani pretinieki. Šis projekts stāv pāri Rīgai. Viņš ir uz 10 gadiem. Šis projekts radīs vislielāko būvlaukumu Latvijas vēsturē. Tur strādās visi būvnieki. Visi ražotāji, būvmateriālu ražotāji ražos uz to projektu. Mēbeļu ražotāji. Tur strādās arhitekti, dizaineri, veikalnieki, kafejnīcas, restorāni vērsies vaļā. Tur būs viss.
40 minūšu garajā intervijā Šlesers vairāk kārt izmanto tos pašus piemērus un salīdzinājumus, kas bija dzirdami viņa uzrunā 12. oktobrī notikušajā partijas kongresā. Tajā viņu izvirzīja par Rīgas mēra amata kandidātu. Izskan gan katrās vēlēšanās izmantoties stāsti par Rimi un līdzsabiedrības Ryanair atvešanu uz Rīgu, kā arī lidostas attīstīšanu, gan parādās jauni. Iezīmējas arī saukļi, lai kritizētu esošo varu.
Nu, ir jābūt Rīgā saimniekam, un kā es teicu, ja cilvēki, kas dzīvē nav pārdevuši, kā klasiķis teica, pat putekļu sūcē, nu ko tu no viņa vari prasīt?
Putekļu sūcēja pārdošana, pieminekļu nojaukšana, tukšā vecrīga, atsauci uz nekonkretizētu prasību novākt restis pirmā stāva loģijām, atkārtojas arī citās Šlesera intervijās. Pašreizējās Rīgas varas darbu viņš dēvē par 5 traģēdijas gadiem.
Ko mēs atceramies? Stabiņus, kas sačakarēja visu Rīgu. Nu, un principā tagad pieminekļu nojaukšana. Puškina piemineklis, Detolija piemineklis. Principā visas neizdarības, kuras ir bijušas, tiek slēptas aiz emocionāliem pasākumiem pieminekļu nojaukšanas.
Ja neskaita Waterfront projekta attīstīšanu, investīciju piesaistīšanu un atbalstu uzņēmējiem, ko tad Šlesers sola paveikt?
Ja 30% no cilvēkiem kopumā atlaistu, būtu vieglāk strādāt pārējiem. Pārējie saņemtu lielākus atalgojumus un viņiem būtu lielāka motivācija. Šodien ir pārāk birokratizēta Rīga.
Vēl viņš sola sakārtot padomju laikā būvēto kvartālu iekšpagalmus. To iepriekš solījuši daudzi, tomēr vairāk kārt jau apstiprinājies, ka to nav iespējams tik vienkārši izdarīt, jo pašvaldība nedrīkst ieguldīt naudu privāta īpašumā.
Tā aptauja, ko veic SKDS, man kā mēra amata kandidātam, ir apmēram 25%. Ir bijušas aptaujas, kurās man ir vairāk, ir kuras mazāk. Ņemot vērā to, ka daudzas partijas nesasniegs to robežu 5%, ļoti minimāls partiju skaits, kas vispār tiks ievēlēts, es ceru, ka viens saraksts var iegūt vairāk. Tāds ir mans mērķis, un tieši tāpēc es neplānoju runāt ne par kādām koalīcijām.
Šlesers ir pārliecināts, ka vēlētājs balsos par sarakstu līderiem, un tas būs noteicošais vēlēšanu iznākumā.
Es neredzu nopietnas konkurences, visi ļoti vāji, nevienam nav piedāvājumu. Šodien es esmu labākais. Es neesmu patīkamākais, varbūt es neesmu vieglākais. Ar mani nav tik vienkārši, mani nevar apčekarēt tik vienkārši kā pārējos pajoliņus, es atvainojos Rail Baltica. Sēž premjere ministrijā un vicina rokas vakardienas raidījumā pie Dombura un īsti nevar paskaidrot, kā tas viss ir nonācis līdz šim absurda teātrim.
Otrs populārākais Šlesera publicētajos SKDS veiktās aptaujas rezultātos ir pašreizējais pilsētas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības.
Ķirsis šodien ir ļoti vājuši. Pārējie kandidāti, kas ir izvirzīti vai kuri vispār nav izvirzīti, es neredzu viņus kā nopietnus konkurentus. Populārie vai daļai populārie pazīstamie mēri, tur Ušakovs, Staķis ir tagad Briselē. Ratnieks jau ir labs cilvēks, bet viņš šodien principā ir tikai strādā pie viena jautājuma – vākt nos pieminekļus.
Novembra vidū Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma izskanēja versija, ka Rīgā varētu kandidēt no politikas malā pagājušais ilgadējais partijas Saskaņa līderis Jānis Urbanovičs. Arī viņu Šlesers neuzskata par nopietnu konkurentu.
Urbanoviča laiks ir pagājis. Tā kā, ja viņš tiešām iet, es teiktu tā, ka tā ir kļūda. Urbanoviča 30 gadus ir sēdējis opozīcijā Saeimā, viņam nav ko piedāvāt rīdziniekiem.
Sarunas gaitā Šlesers vairāk kārt pauž nicinošu attieksmi pret politiskajiem sāncenšiem.
Mums būs tik labs rezultāts, ka visas partijas stāvēs pie mūsu durvīm, klauvēs un gribēs sadarboties.
Tomēr ir kāds apstāklis, kas Šlesera vēlētājus galu galā var sarūktināt. Nu jau kādu laiku ir spēkā norma, ka pilsētas mēram jāsaņem pielaide valsts noslēpumam.
Vai jums ir pielaide valsts noslēpumam?
Man tauta iedos pielaide, mēs iegūsim vairākumu. Un viss būs labi.
Ņemot vērā to, ka Šlesers ir bijis amatpersona ar Krievijas dzelzceļu saistītā uzņēmumā, kā arī to, ka vēl nav noslēdzies krimināla procesa tā dēvētajā otrajā digitālajā lietā, iegūt pielaidi viņam būtu problemātiski.
Es esmu attaisnots divās tiesās, un tas, kas attiecās par katru pilsoni, jā, es esmu dzimis padomju savienībā, tā kā, ja ir cilvēks, pantu vienmēr var atrast, bet tā kā Donalds Trumpam bija cik tur 30 apsūdzības, viņš kļuva par prezidentu, tas nozīmē, ka viss būs kārtībā arī Rīgā. Paldies!
Septembrī TV3 raidījums nekā personīga ziņoja, ka pirms 12. Saeimas vēlēšanām 2014. Gadā viņa politisko aktivitāšu finansēšanā piedalījies arī ar Vladimira Putina tuvākā drauga Jurija Kovaļčuka ģimeni saistīta firma.
Otrā daļa. Ņemšanās un kaušanās par labu nenāk.
Šobrīd partiju birojos notiek liela rosība. Politiskie spēki meklē sabiedrotos, izvēlas līderus un rezervē reklāmas laukumus un raidlaikus medijos. Līdz pašvaldību vēlēšanām ir atlicis mazliet vairāk nekā pusgads. Līdz šim nav publiskots neviens partiju popularitātes reitings. Tikai Šlesers lielās ar aptaujas rezultātiem par populārākajiem mēra amata kandidātiem, kur viņš ar lielu atrāvienu ieņem pirmo vietu. Pašreizējais mērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības reitingā ar 7,6% ieņem 5. vietu. Viņam prasu, kāda būs cīņa par varu Rīgā.
Es domāju, ka būs asi, nu, līdzīgi kā pat nekā uz iepriekšējiem. Iepriekšējais jau bija diezgan jau tā, varēja nolasīt to rezultātu pirms. Bet es domāju, līdzīgi kā 17. Gada kaut kur tādas, no tāda punkts punktā, jā, tāda, līdz pēdējiem brīdiem, es domāju, tur tā būs neziņa.
Jūnija vēlēšanās īstā cīņa būs starp diviem blokiem. Ķirsis tajā ieskaita Saskaņu, Alekseja Rosļikova stabilitātei, Jūlijas Stepaņenko vadīto suverēnā vara un Šleseru. Otrā būs šā brīža koalīcijas partijas – Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un attīstībai par plus progresīviem. Tām būs savā starpā jācīnās par latviski runājošo vēlētāju.
Ir forši drušana. Uzvarēt tādī savā blokā, bet ja ar tām savu uzvarētāju godu jāsēž opozīcijā un jāskatās, ko citi dara, tad tas nav tas, kas vajadzīgs.
Jautāju Ķirsim, kā viņš vērtē Šlesera izteikumus, ka viņam nav cienīgu konkurentu un tāds nav arī Vilnis Ķirsis?
Es skatos, te ir visādi līderi, visādi saimnieki milzīgi ir nākuši, ja? Bet neskapēc, nu, ja tā paskatās pēc tās darba bilanses, nu, viņi neko nav izdarījuši. Attiecībā uz Rīgu bija solījums 50 tūkstoši darba vietas, ja, kur viņas ir, kur viņas pazuda, atnācas, pēc tam aizlaidāšu Šlesers projām, Rīgu atstāja, neko neizdarīja.
Te atgādināšu, ka Šlesers 2009. Gadā bija Rīgas vicemērs. Viņa vadītā partiju apvienība LPPLC veidoja koalīciju ar Saskaņu. Tad sākās Nila Ušakova ilgais valdīšanas laiks. Ķirsis uzskata, ka Rīga Waterfront projekts, ko Šlesers savā kampaņā izmanto kā trumpi, nemaz nav viņam glaimojoši.
Viņa griezumā tas nav Rīgstās, tas ir viņa personīgā biznesa projekts. Jā. Tā kā katram savu drošu motivāciju nāk politikā, jā. Nu, manuprāt, tā nav tā pareizākā motivācija un tie pareizākie piemēri, ar ko lepoties.
Komentējot izskanējušās bažas, ka Šleseram vara Rīgā vajadzīga, lai gludinātu ceļu grandioziem Andrejs Sals projektam, Ķirsis iezīmē iespējas izmantot politisko ietekmi.
Principā tas ir pilnīgi iespējams, ka ja kāds, kuram ir tāda ļoti liela vēlme, lai šajā projektā, teiksim, ieguldīties no pašvaldības puses, tāds risks var būt. Ja. Varbūt arī, piemēram, doma var arī pamainīt plānojumu tur. Ja, varat, nezinu, atļaut tur 30 stāvīgas mājas. Ja. Nu, arī tādā gaisotnē var tikt mainīt lēmumi. Ja. Tā kā, nu, tas viss ir iespējams. Ja.
Ķirsis ir pārliecināts, ka viņa darbus Rīgā vēlētāji pamanīs un novērtēs. Viņš lepojas ar 700 miljonu eiro ieguldījumu Rīgas satiksmes infrastruktūrā.
Dienvidtilta 4. kārta 70 miljoni, Austrumu maģistrālē aptuveni 70 miljoni, tur Sarkandaugas pārvads, nezinu, Brasas tilts, tramvaja līnijas, ja, kaut kādi 45 miljoni, saskaitot visu kopā, veidojā šī summa. Ja. Nu, tā ir summa, kādu Rīga nav redzējusi, nezinu, 10 gadus.
Ķirsis par mēru kļuva 2023. Gada vasarā, kad faktiski gāza no amata Mārtiņu Staķi. Šī notikuma pamatā bija skandāls par sadārdzinātu ielu asfaltēšanu. Izpildu direktora birojas tad atklāja, ka satiksmes departaments Jāņa Vaivodu vadībā ir pieļāvis pārkāpumus, bet Ķirsis ar pulku metās viņu aizstāvēt. Vēlāk ar šķietami sadomātiem iemesliem tika atlaists disciplināra lietas izmeklētājs Māris Knoks, kurš līdz šim veiksmīgi tiesājas par atjaunošanu amatā. Tas pašvaldībai rada desmitiem tūkstošu zaudējumus.
Protams, ka pa labu nekas nenāk, nekāda ņemšanās un kaušanās, ja, bet nu, svarīgi ir, nu, man jau kā politiķim ir jānosprauž mērķis un jāved uz viņu jāiet.
Pamatīgas nepatikšanas šajā epopejā Ķirsim un satiksmes departamenta aizstāvjiem nodarīja tas, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Jāni Vaivodu neilgi pēc tam aizturēja kādā ar domi nesaistītā kukuļošanas lietā.
Jūs arī minējāt pagājušās vasaras skandālu, ja, bet man liekas, tas vispār ir piliens jūrā pret to, kas te ir noticis iepriekšējā desmitgadē. Ja, un nevajadzētu mums ar šādu saukli, ja, paņemt un to kuģi pagriezt atpakaļ.
Ķirsis biedē, ja vēlēšanās uzvarēs uz krievvalodīgajiem vēlētajiem orientētās partijas, var atgriezties vecie laiki.
Nu, tā ir realitāte. Es domāju, ka, ja tur uzvarēs tas bloks Šlesers, Saskaņa, Roslikovs un tie laika jautājums, mums tur būs atkal fiktīvā nodarbinātība, un tur mēs varēsim domāt, kā mēs tā nonācām līdz tam. Ja. Tā kā es domāju, tā ir jādara visu, lai tas tā nenotiktu. Ja.
Stabils vēlētāju atbalsts Rīgā vienmēr ir bijis Nacionālajai apvienībai. Tagad par saraksta līderi izvēlēts Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks. Arī viņš ne tuvu nav no populārākajiem līderiem.
Mēs cīnāmies par pirmo vietu un uzvaru Rīgas domas vēlēšanās.
Ratnieks tāpat kā Ķirsis akcentē, ka Rīgas vēlēšanās, kā tas bija arī pirms 4 gadiem, jāuzvar latviskajām partijām. Tas priekšvēlēšanu cīņu padara savdabīgu, jo elektorāts visām ir līdzīgs.
Šie konkurenti ir mūsu sabiedrotie, un mēs šajās vēlēšanās ļoti labi saprotam. Ja šajās vēlēšanās viena partija iegūs ļoti milzīgu rezultātu un citas nevarēs tikt pār 5%, tad būs ļoti bēdīgi, jo būs cita flanga partijas, kuras pārkāps šos te 5% un nodrošinās sev vairākumu.
Ratnieka profilā vietnē X ļoti liels uzsvars likts uz pieminiekļu nojaukšanu. Vairāk nekā citiem politiķiem, arī Nacionālo svētku svinēšanu.
Katru reizi, kad mēs izplatām kādu ziņu par kādu nacionālo jautājumu, kas ir fundamentāls jautājums un svarīgs jautājums, vienmēr tas nāk komplektā ar kādu no saimnieciskajiem jautājumiem. Kā jums šķiet, cik šiem saimnieciskajiem jautājumiem ir retvītu, cik cilvēki ar tiem dalījušies, cik cilvēkiem tas interesē? Es teikšu, ka ļoti mazam skaitam.
Uzvaras parka pārbūve, vairāk nekā 80 izglītības iestāžu remonti, sociālās aprūpes centru sakārtošana, skolas būvniecības projekts Meža parkā un bērndārza projekts Skanstē. Tie ir darbi, ar ko lepojas Ratnieks.
Mums ir nu, kaudze ar īpašumu jautājumiem, ko mēs esam izdarījuši, bet tie negūst rezonansi. Rezonansi gūst tie jautājumi, kas cilvēkus uzrunā. Un mēs redzam, ka nacionālie jautājumi, fundamentālie jautājumi ir tie, kas cilvēkus uzrunā.
Ratnieks vietnē X daudz dalās arī ar dzejnieces un krievu valodas apkarotājas Lianas Langa ziņojumiem. Vēl pavasarī viņa Eiropas parlamenta vēlēšanās kandidēja no konservatīvo saraksta. Taču nepieciešamās balsis nesavāca. Nu viņa ir iestājusies Nacionālajā apvienībā.
Vai viņa būs arī jūsu vēlēšanas sarakstā?
Tātad saraksts vēl gandrīz jau ir tapis, bet nu, tad, kad tas būs pilnīgi gatavs, tad mēs par to informēsim atsevišķi.
Nacionālā apvienība būs viena no pirmajām partijām, kas sāks vēlēšanu kampaņu, uzskata Ratnieks. Partija pārkāpumu dēļ ir palikusi bez valsts nodrošinātā finansējuma.
Mūsu partiju nekad nav vēlējuši ar milzīgu finansējumu, un arī šī reize būs līdzīga, un līdz ar to joprojām mūsu spēcīgākais bastions ir mūsu ideoloģija, mūsu ideja par Latviju kā latvisku valsti.
Ratnieks vērtē, ka līderu loma, ko Šlesers uzskata par noteicošo, pašvaldību vēlēšanās ir pārvērtēta. Svarīgāka ir komanda un sevi pierādījušas ilglaicīgas partijas.
Cilvēku problēma, kas saredz sevi kā līderi tikai un vienīgi viņu panākumu. Manuprāt, pēc tam šīs partijas šķeļas, dalās. Mēs paskatāmies vēsturiskā ir bijis, kad ir bijis izteikts viens līderis, un tad viņš paiet malā, un tā partija vienkārši izgaist, jo nav komandas, nav spēcīgas sadarbības. Un nav izslēgts, ka šis līderis nākamgad atkal neaiziet uz Saeimu.
Ņemot vērā, ka partijai nav naudas kampaņai, tai atliek cerēt, ka viņu vēlētājus vārstīgā daļa atcerēsies šī sasaukuma deputātu labos darbus.
Absolūti esmu pārliecināts, ka cilvēkiem acis ar plakātiem un ar skanīgiem radio džingliem vienkārši nevar aizmālēt.
Partija Progresīvie apvienībā ar attīstībai par pirms 4 gadiem Rīgā ieguva lielāko deputātu vietu skaitu un sākotnēji arī mēra amatu Mārtiņam Staķim. Tagad opozīcijā esošā partija par savu mēra amatu kandidātu izvēlējusies sabiedrībā maz pazīstamo Rīgas domas deputātu Viesturu Kleinbergu. Līdzšinējies progresīvo frakcijas Rīgas domē līderis Mārtiņš Kosovičs, tāpat kā citu partiju cilvēki, kam nav izteikti spēcīgi atpazīstama mēra kandidāta, līderu lomu vēlēšanu iznākumā sauc par pārspīlētu. Lielāka nozīme esot komandai.
Jā, tas būs progresīviem izaicinājums, lai Viesturs Kleinbergs būtu aizvien atpazīstamāks.
Lielākās bažas Kosovičam ir par spēju prokrieviskiem spēkiem mobilizēties.
Mēs ļoti nopietni uztveram to, ka šobrīd redzam, ka Roslikovs ap sevi spēj koncentrēt tādi klāji naidīgus politiskos personāžus, nosauksim tā. Tāpēc man nepatīk tā viltus dilēma, kas tiek it kā ļoti vienkāršot, sakot, ka Rīgas mērs topošais būs vai nu Šlesers vai nu Ķirs.
Kosovičs Ķirsi dēvē par labu kolēģi, kam par labu nerunā pagājušās vasaras skandāls ar ielu asfaltēšanu un staķa gāšanu no mēra amata. Šlesera atgriešanās stāstā Kosovičs redz vienīgi biznesa intereses.
Manuprāt, Rīdzinieki sapratīs, ka viņš patiesībā vēlas atgriezties Rīgas politikā, lai attīstītu savus privātos biznesa intereses. Iepriekš viņš slēpa, tad tagad tas ir skaidri atklāti redzams.
Trešā daļa. Jāskatās, kas tuvs un līdzīgs.
Es jums varu pateikt tikai šodien vienu lietu, ka Saskaņa laikam ir vienīga partija, kura tiešām notur diezgan kvalitatīvu un spēcīgu dialogu. Vismaz viedokļu apmaiņā notiek diezgan aktīvi un raiti. Jā, ka rezultātas man jau ievēš cerības, ka mēs varbūt kaut kādu brīdi tomēr vienosimies par to, ka mēs nevis mēģināsim šķelt mūsu vēlētāju, bet kaut kādu veidu viņu apvienot.
Tā uz jautājumu, vai partija stabilitātei uz vēlēšanām starties kopā ar Saskaņu, atbild tās līderis Aleksejs Roslikovs. Šo partiju iespējamais kopīgais starts vēlēšanās līdz šim ir lielākais pārsteigums.
Vēlreiz gribu uzsvert, pēc vēlēšanām tā vai citādi visiem jāapvienojas, lai izveidot koalīciju. Nu, tur citu variantu nav.
Roslikovs potenciālo domes priekšsēdētāja vērtējumā, ko savos sociālajos tīklos publiskoja Šlesers, ir popularitātes ziņā trešais. Viņa saraksta iekļūšana Saeimā vēlēšanās pirms 2 gadiem bija pārsteigums. Atšķirībā no Saskaņas, Roslikovs asi nenostājas pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Arī Saeimas balsojumos par Ukrainas jautājumiem nav Ukrainas pusē. Tieši šie uzskati latviskajām partijām ir kā sarkana lupata vērsim.
Protams, viņi mēģinās izspēlēt kā vienmēr nacionālu karti, ja, kā Krievi nāk, tā kā mēģinām kaut kāda veida noturēt Rīgas domu latvisku. Ja. Nu, es saprotu šo retoriku, es nevaru viņai piekrist, bet es saprotu.
Saskaņas vadības sarunas ar Roslikovu, kuru šī partija 2019. Gadā ar skandālu izslēdz no savām rindām un domes frakcijas, tagad pamudinājušas no partijas aiziet Andri Morozovu. Viņš ir Rīgas domes deputāts un partijas līdzpriekšsēdētājs, kuru virzīja Rīgas mēra amatam.
Tie lēmumi, kuri tiek izskatīti, kas varētu virzīt, piemēram, politisko spēku, man nav pieņēmami. Ņemot vērā to, ka varbūt man īsti nav ieklausījušies, bija tāds lēmums. Nu, ja jūs neieklausāties, tad mans paveiktais darbs izmēlis savus resursus. Un šajā gadījumā es arī atteicos no kandidēšanas Rīgas domes saskaņas sarakstā kā pirmo numuru un izstājos ārā no partijas.
Ko par Morozovu aiziešanu domā saskaņā? To jautāja partijas valdes loceklei un Rīgas domas deputātei Annai Vladovai.
Es nenosauktu to visu par šķelšanu. Es nevaru komentēt to, kāpēc Andri to es izdarīju. Tas jautājums Andrim. Es nesaredzu nekādu problēmu šeit. Vienkārši cilvēkam, katram cilvēkam ir sava izvēle.
Viņa apgalvo, ka par sadarbību ar Rosļikovu vēl neesot izlemts.
Nu, kāds lēmums, nu, kādas muļķības. Tas vispār šis jautājums nav mūsu darba kārtībā.
Te piebildīšu, ka 10 dienas vēlāk Andris Morozovs pievienojās jaundibinātajai cita bijušā saskaņieša Andreja Elksniņa Daugavpilī dibinātajai partijai Saraju Latgali. Un uzreiz nokļuva šīs organizācijas valdē.
Jā.
Labrīt.
Labrīt.
Vienlaikus ar runām par sadarbību ar stabilitātei izskan ziņas, ka saskaņā uz vēlēšanām sarosījies kādu laiku no aktīvās politikas malā pagājušais partijas vecbiedrs Jānis Urbanovičs.
Skatījos panorāmu un pamanīju, ka tur izskanēja tāda ziņa, ka Urbanovičs kungs varētu būt līderis saskaņas Rīgas sarakstā.
Oi, tik tālu es nezināju, to gan es nezināju.
Nezinājāt, jā?
Nē, šito nē, tā no ir pirmā dzirdēšana.
Es tā klausījos divas reizes, pat, nu, tas teikums bija tāds neparasts, jā, vai...
Man viņš arī ir nu, cildinoši izbrīnāms.
Tad tas neatbilst patiesībai.
Tāda lēmuma nav.
Beigu beigās, īsā sarunas gaitā Urbanovičs tomēr atzīst, ka tiekot aicināts atgriezties partijas vadīšanā. Pat labāk viņš tikai konsultējot valdi un līderus.
Es esmu tik ļoti apradis ar šo te brīvību, kāda man ir tagad. To grūti tā uzreiz izstāstīt. Tā ir tāda nebijusi laime. Būt brīvam no atbildības.
Viņš nenoliedz, ka sarunas ar Rosļikovu ir bijušas. Arī pats esot ar viņu ticies. Līdz galam nekas vēl neesot izlemts. Jautāja viņam, vai tad atšķirīgās nostājas Ukrainas jautājumā nav šķērslis sadarbībai.
Jāskatās uz to, kas ir tūs un līdzīgs, nevis uz atšķirīgu.
Par krieviski runājošo vēlētāju balsīm vēl sacentīsies Latvijas Krievu Savienība un partijas gods kalpot Rīgai bijušās biedras Jūlijas Stepaņenko partija Suverēnā vara.
Ceturtā daļa. Saskaņas vilki aitas ādās.
Ko vēlētāji saka par partijām pat laban un kam atdotu balsi, ja vēlēšanas notiktu šodien? Par to jau tūlīt vairāk Ilze.
Latvijas televīzijas ziņu dienests regulāri publicē partiju reitingus par populārākajiem politiskajiem spēkiem valstī. Jaunākos datus žurnālisti analizēja raidījumā oktobra beigās.
Aptauja rāda, ka vēlētāji ir izdarījuši šādu izvēli. Salīdzinājumā ar augustu reitinga līdera pozīcijā ir atgriezusies jaunā vienotība, un tai atbalstu sola 8,8% aptaujātu.
Par partijām Rīgā neviens reitings vēl nav publicēts. To pozīcijas galvaspilsētā līdz šim ir bijušas krietni atšķirīgas nekā visā valstī. Man ir zināms, ka vairākas partijas mērījums pasūta, taču līguma ar socioloģisko aptauju firmām aizliedz tos publicēt. Aptaujājot partiju pārstāvjus, es uzzināju, ka Rīgā jaunās vienotības pozīcijas nav tik spožas kā valstī kopumā. Pēc vienas aptaujas līderi ir progresīvie, pēc citas Šlesera Latvija pirmajā vietā. Pētījumos iezīmējas 6 partijas, kurām ir labas izredzes iekļūt domē, ja vēlēšanas notiktu šodien. Bez abām minētajām, stabils vēlētāju atbalsts ir Nacionālajai apvienībai. Mazāk, bet arī pietiekams ir Jaunajai vienotībai un Saskaņai. Tuvu 5% robežai ir arī Aleksēja Rosļikova stabilitātei. Vienā no aptaujām apmēram turpat ir arī Jūlijas Stepaņenko Suverēnā vara. Par gaidāmo vēlēšanu Rīgā lielāko intrigu jautāja politoloģei un Rīgas Stradiņu universitātes lektorei Leldei Metlai Rozentālei. Viņas prāt, tas joprojām ir jautājums, vai partijām izdosies mobilizēt krievvalodīgo vēlētāju.
Mēs zinām, ka pēdējās pašvaldību vēlēšanās šis vēlētājs nu, bija ļoti neaktīvs, un līdz ar to bija iespēja situāciju tā kā apgriezt pretēji un izdevās nu, latviskajiem spēkiem realizēt šo savu pārmaiņu koalīcijas solījumu.
Viņa stāsta, latviskajām partijām jāpieliek lielas pūles, lai saglabātu varu, un lielākais šobrīd saskatāmais mīnus ir spilgtu līderu trūkums. Pretēji vairāk partiju līderu teiktajam, tam ir būtiska nozīme.
Vēlēšanas, nu visās vēlēšanās, bet arī pašvaldībās ir svarīgs tas līdera saimnieka tēls, kuram tad tu tā kā uztic tās pilsētas atslēgas.
Tas dod lielas priekšrocības Aināram Šleseram.
Ja kāds varbūt domā, ka kopumā valstī, piemēram, parlamentā, nu, varētu būt riskanti balsot par Latviju pirmajā vietā, jo mēs tā kā nezinām, nu, ko tas varētu nest Latvijai kā valstī, nu, tad pašvaldībā, kas ir tāda saimnieciska struktūra, jau Šleserkungs nu, ir ar tādām saimnieciskām iemaņām, kā viņš veido savu tēlu, un iespējams, ka nu, tāds spēcīgs līders var kādam cilvēkam prātā aizķerties.
Ķirsim reitingu ietekmē tas, ka rīdznieki viņu vaino arī jebkurā neizdarībā, ar ko saskaras. Bet ratnieks Mirklis Rozentāls ieskatā, lai arī nav plašā sabiedrībā atzīts līderis, labi uzrunā Nacionālās apvienības vēlētāju.
Piemēram, progresīvajiem Lenberga kungs, nu viņš iespējams ir atpazīstams kaut kādā lokālā kopienā, kas viņu zina, bet, teiksim, nu tā, jautājot cilvēkiem uz ielas vai runājot, nu viņiem ir ļoti miglains priekšstats, kas ir šis cilvēks.
Par Saskaņas iespējamo sadarbību ar Oslikovu stabilitātei, Metla Rozentāls saka, tas tiešām ir pārsteigums.
Šī savienība nav tā kā oficiāli apstiprināta, iespējams, ka vēl kaut kas tiks pārdomāts, bet, nu, ja līdz tādai nonāks oficiāli, tad tas parāda to Saskaņas iespējams patieso seju, to vilku aitasādā.
Viņa uzskata, ka sadarbība ar šādu savienību būtu problemātiska pat Šlesera partijai.
Nedomāju, ka līdz galam arī Šlesera latviskā vēlētāja daļa uzskatītu, ka sadarbība ar Oslikovu nu, ir pilnīgi attaisnojama.
Raidījumu veidoja Andrejs Vasks, Ģedars Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.